σε σαν τους τε είναι ράματ και σμινεύει κουέι μέλετα εί 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 μέλετα Schengeni ruumi laienemine 21. detsembril 2007. aastal. Sulandatigi Eesti sedavõrd Euroopa Liitu, et demonteerisime oma piiritõkked Läti piiril. Kah asi, mille pärast muretseda, arvab nii mõnigi kuulaja. Kui saaksime ajamasinasse istuda ja liikuda tagasi 1989. aasta esimeste päevade algusesse, Eesti kongressi kokkukutsumise eelsesse perioodi, see tähendab, kui saaksime kokku kutsuda kodanike, komiteede, tolleaegsed juhid ja pärida neilt, kas nad oskavad ette kujutada situatsiooni vähem kui 20 aasta pärast, mille eestlased nõustuvad. Nõustuvad oma esja tagasi saadud riigi piiri rajatiste lammutamisega. Siis olen veendunud, et selline asi ei oleks tollal läbi läinud. Nüüd läks libedalt. Jaan Kaplinski kirjutas hiljuti sellest, et käibefraasi kohaselt on Eesti riik olemas enne kõike selleks, et kaitsta eesti keelt ja eesti kultuuri. Eesti on ühe ohustatud rahvakese reservaat, kaitseala. Leidub teisigi, kes seda mõtet levitanud on. Näiteks käesoleva loo autor, kes rahva silmis on Kaplinski kõrval ei keegi. Kaplinski aga võib eestlasi hullutada igasuguste pähe või otse keele peale tulevate vastuoluliste lausetega. Ja rahvas imetles ning kiitis Kaplinskit isegi siis, kui too eestlasi maailma rahvaste ühisesse katlasse sulanduma kutsus. Kui Eesti on tõepoolest pelgupaik ja meie taimelava, siis oleks normaalne seista vastu poliitilistele moeröögatustele ja püstitada tees. Vähestel väikerahvastel on üldse õnn omada oma riiki. Kui sellisel väikerahval on juba oma riik, siis normaalne oleks panna selle ümber kaitserajatis ja reguleerida sisserännet kaitsealale, eriti kui toda rahvast ähvardavad tõsised demograafilised ohud. Meil see on ju nii. 21. detsembril osanes Tallinnas Schengeni ruumi laienemispidustustel Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Muide, põhisõnumina pani ta Eesti poliitikutele ja rahvale südamele tõsiasja, et meie Euroopa ühine kodu vajab väga Läänemerre rajatavat Vene-Saksa Nord Streami gaasijuhet. Ja üsna kindlasti ei suuda president Barroso lihtsalt sisse elada minusuguse etnilise eestlase moredesse. Oma 10 miljoni elanikuga, kus immigrandid moodustavad vaid 5% kogu elanikkonnast, ei oska Portugali inimesed oma kultuuri ähmastumise ja rahva kadumise ohtu isegi ette kujutada. See pole nende jaoks reaalne mure, aga vähegi informeeritud eestlastele küll. Vaenulike naabrite puudumise tõttu ei ole Barroso kodumaal Portugalil vaja militariseeritud piirivalvet, nagu meie naabermaa Soome jätkuvalt omab. Eestlaste juhid võtsid aga hiljuti vastu otsuse meie piirivalve demilitariseerida, just kui Venemaa agressiivsus oleks järsult langenud või lausa olematuks muutunud. Miks nii toimiti? Tegelik reaalsus Euroopa Liiduga pole täna kaugeltki nii tore, kui Euroopa Liidu suuvoodrid Eestis meile oma ruupareist kinnitada püüavad. Tegemist on struktuuriga, mille tippe ei valita demokraatlikult ja kellede käes on suur tegelik võim, kuna Euroopa Liidu parlament on suuresti iluasi ja kummitempel, kui kasutada mööduva aasta üht trendikamat sõna. Euroopa Liit pole ammugi enam üks partnerriikidele avatud priske turg, vaid pidevalt tsentraalsemaks ja autoritaarsemaks muutuv võim. Need arengud tulevad pigem hiilides kui üleöö, aga samas ei nähta erilist vaeva unitaarriigi selginevate kontuuride varjamiseks. Vale propaganda on ikka võimas relv küll. Schengeni lepingu jõustamine. Euroopa Liidu põhiõiguste harta kehtestamine. Ja Lissaboni lepingu põhimõtteline lukku löömine. Kõik enam vähem samal hetkel. See kujutab endast arvestatavat ja suurt suveräänsuse ja iseotsustamise raskuskeskme kandumist Tallinnast Brüsselisse. Tegelikult kehtib see paljude riikide suhtes samal hetkel. Lätlasedki on ju samas paadis kui meie, samasugune lambakari nagu meiegi. Tegemist on väga suurte muudatustega suurel territooriumil, milledesse argikodanikud on vaevalt kaasatud suurelt osalt meie endi mugavuse tõttu. Tõepoolest, meie piirirajatiste demonteerijad ei ole natsisõdurid nagu 1939. aastal Saksa-Poola piiril. Lammutajateks on meie juhid. Piirivalve orkestri trummide mürtsudes. Piirikonstruktsioonid idas jäävad alles mitte enam Eesti Vabariigi, vaid Euroopa Liidu piirina. Brüsseli juhtimise all olen üsna veendunud juhtub kindlalt see, et ka too piir õige varsti lammutatakse. Kes siis hakkab reguleerima sisserännet Venemaalt? Mina tean. Mitte keegi. Üsna tõenäoliselt polegi siis mõtet enam midagi reguleerida, Selleks ajaks oleme rahvusena omas Eesti Vabariigis. Juba suures vähemuses, kuna siin elavad õige varsti 2-3 miljonit Euroopa Liidust tulnud kodanikku. Tõenäoliselt rohkemgi. Kuupäev 21. detsember 2007. Peaks pidurdama jutte uuest ja vanast Euroopast. Veel ühtedel Euroopa Liidu sisepiiridel kontrolli kaotamine kinnitab meile selgelt, et on üks Euroopa, ütles president Toomas Hendrik Ilves. See on Euroopa, mille riigid ja rahvad usaldavad üksteist. Need riigid ja rahvad on üksteisele kindlad partnerid ja liitlased, ütles Ilves, kes osales koos Läti riigipea Valdis Zatlersiga Valgas ja Valkas Schengeni viisaruumi laienemise pidustustel. Just usaldus ja liitlaseks olemine on meid täna toonud Eesti ja Läti piirile, aga mõtteliselt veel mitmetele Euroopa Liidu sisepiiridele, kõneles Ilves. Tõkked on langenud, rada on avatud. Lapimaalt algav rada viib meid nüüd peatusteta ka läbi Valga ja Valka Portugali lõunatippu. See kõik on meie Euroopa, rõhutas Ilves. Et inimeste liikumisvabadus säiliks, on vaja igapäevast hooldamist ja tööd, ütles Siim Kallas ETV saates Terevisioon. Töö piiril ei ole kusagile kadunud, lihtsalt tase on teine. Dokumentide kontrollist minnakse üle hoopis keerulisemale infovahetusele kõigi partnerriikide vahel, lisas Kallas. Tegelikult praktika näitab, et kuritegevus selle kaudu on palju tõhusamalt takistatud. Kallase sõnul tehakse piiril aegajalt pistelist isikute ja dokumentide kontrolli. Kallas lisas, et kui keegi on näiteks Eestis mustas nimekirjas, siis ei pääse ta ühtegi Schengeniga liitunud riik. Kõige keerulisem on taustsüsteem, infovahetus, arvutid, infopangad, kohustused, et sa ausalt informeerid kõiki teisi partnereid isikutest, kes sinu jaoks on problemaatilised, et sa tegeled nendega, et sa vastutad selle eest, et kogu see koostöö siseõiguskaitseorganite vahel on keeruline ja väga suure vastutusega, selgitas Kallas. Tõin väljavõtteid kahe tänase Eesti võtmekuju väljaütlemistest ja arusaamadest. Milline retoorika, maailmastumine ja oma rahvast mitte hoolimine. Võrdluseks arvamusi Soome lahe põhjakaldalt. Tänasest, mil Schengeni viisaruumiga liitusid uued riigid, pääseb meritsi Helsingisse veelgi rohkem kriminaale, teiste hulgas narkodiilereid, relvasmugeldajaid ja autovargaid, kirjutas Ilda Sanomat. Eestist on Soome ilma piirikontrollita tulemas eelkõige tagaotsitavad. Võltspasside omanikud, roolijoodikud, prostituudid, mürkaineid vedavad ja katkised veoautod, relvade salakauba vedajad ja välismaalaste seaduse rikkujad. Ladusamaks muutub ka narkootikumide salakaubavedu ja varastatud sõidukite viimine Helsingist Tallinna ja vastupidi, kirjutab Soome leht. 150 piirivalvuri lahkumist üritatakse korvata ebakorrapäraselt sadamas viibiva politseipatrulli, tolli püsiva kohaloleku, uute valvurite ja tulevikus paigaldatavate valvekaameratega. Muudatus on olnud teada juba kaua. Kõik põhineb Euroopa Liidu kodanike vabal liikumisel Schengeni liikmesriikide vahel. Helsingi piirivalve piirkonna pealik major Janne Piiroinen annab mõista, et piirivalvurite lahkumine sadamast kajastub Helsingi üldises turvalisustasemes. Piiroineni kinnitusel avastasid piirivalvurid sadamates igal aastal peaaegu paar tuhat rikkumist. Tsitaat. Selles olen kindel, et linna tänavapilti tuleb 200-300 roolijoodikut juurde. Nägime õuduspilti Soome silmade läbi. Väike Eesti on Soomele suure ohu allikas. Aga keda huvitab see, mis Eestis saab? Mitte kurjategijate tulva ei peame kartma, vaid vaikset ja salakavalat alla neelamist Euroopa Liidu või noh, ütleme kas või tema kodanike poolt. Eesti loomulik ja looduslik vastupanuvõime on täna olematu. Tean, et üle 500 miljoni inimesega Euroopa Liidus leidub miljoneid seiklejaid, parema elu otsijaid, kes üsna tõenäoliselt Eestisse elama tulevad. Kuidas me selle vastu võidelda saame? Ei saa, ei tohi. Ei tohi me seda teha rahulikul miitingul, rääkimata relvastatud ülestõusu mõtetusest. Ja kas on üldse mingisugust põhimõttelist vahet, kui me oleksime Euroopa Liidu asemel sulandunud ühtse Nõukogude rahvana Nõukogude Liidu vennalike rahvaste perre? Milleks meile see vahepealne, nüüd järjest selgemaks saav mõttetu oma riiklus? Et kiiremini eestlust välja suretada? Või on kuulajal veel mingi parem põhjendus 21. sajandi alguse Eestis toimuvale? Reformid. Haiglareform. Eesti senise haiglavõrgu muutmise aluseks oli Rootsis 6 miljoni krooni eest ostetud reformikava. Kelle idee see oli? Ometi oli teada, et sama reformi oli eelnevalt püütud ellu viia Göteboris ja isegi Stockholmis. Seal jõuti kiiresti fiaskoni ja Euroopas tuntakse seda eksperimenti Göteborgi katastroofi nime all. Mis on selle tipp? Parsti või poliitiku nimi, kes lähtus ainult Stockholmi ja Eesti enam vähem samas suurusjärgus rahvaarvust ja ülejäänu polnudki enam oluline. Tema nimi on Thomas Vilosius. Raha aga oli varmas eraldama toonane sotsiaalminister Eiki Nestor. Põhimõtet, üks haigla 100 000 inimese peale järgides ei võetud arvesse tõsiasja, et Eestis hakkas haiget ja haiglat lahutama 70-80 kilomeetrit, Taanis Rootsis 10-12 kilomeetrit. Sotsiaalminister Tiiu Aro aga muutis 1997. aastal perearsti ettevõtjaks, eraettevõtjaks, mis polikliinilise süsteemiga võrreldes oli ja on ühiskonnale poole kallim. 2004. aasta lõpuks jõuti nii kaugele, et Eesti kogu tervishoiusüsteem ise oli haiglaslikult politiseeritud. Üksnes õige erakondliku taustaga inimesed, kel reeglina puudub vastav kompetents, pääsevad nüüd tervishoidu juhtima. Muuseas, see reegel kehtib igas valdkonnas. Ma ei näe täna jõudu, mis seda muuta suudaks. Miks pole tänaseni Eesti tervishoiusüsteemi lammutajaid kohtu alla antud? Kui kaua veel soosib meie haigekassa ravimite hinnatõuse ning soodustab seetõttu elanikkonna suhtelist vaesumist. Haridusreform. Miks oli vaja lõhkuda hästi toiminud nõukogude aegne haridussüsteem? Lõhkumine lõhkumise pärast. Aeg nõudis seda. Lollus. Võrreldes tänase päevaga väidan, nõukogude ajal 11. vene koolides 10. klassi lõpetanud noored olid tunduvalt haritumad ja laiema silmaringiga kui tänased gümnaasiumi 12 klassi lõpetanud, vähe sellest. Peaaegu kõik Eesti juhtide tehtud prohmakad olen suutnud ette ennustada ja ennustan veelgi, kui elupäevi jätkub. Täna toodab Eesti riik 10 000 diplomeeritud ja endast üliheal arvamisel olevaid, kuid pealiskaudsete ja suisa algsete teadmistega noori. Kellele on see kasulik? Eestis leidub ehk 10 inimest, kes sellele vastata oskaksid, kuid keda kuulda ei taheta. Muide, juba aastaid käib elav äri kõrgkoolide ja ka gümnaasiumide lõputööde ostmise müümisega. Tavalistest referaatidest esseedest juba rääkimata. Mõni näide. Aastast 2006 kõrgkooli lõputöö maksab 20-30 000 krooni. Referaat kuni 5 lehekülge 300 krooni, kuni 15 lehekülge 800 krooni, essee kuni 1 lehekülg 120 krooni, kuni 15 lehekülge 1100 krooni. Mida see näitab? Näitab seda, et minu teooria sellest, et iga järgmine põlvkond on astme võrra rikutum eelmisest, peab paika. Ja säärane vähkkasvaja anna metastaase igas suunas. Antud juhul küsin, miks juhendajad ei jälginud pidevalt lõputööde, isegi doktoritööde valmimist? Kas sellepärast, et juhendajad ise on enda kvalifikatsiooni omal ajal ostnud? Kõik see omakorda on viltu kasvatamise tulemus, mis ikka ja jälle läheb uuele eestlust hävitavale ringile. Minu oponendid oleksid praegu sõiduveesed, mis lolli juttu ta ajab, on teid päris ära pööranud. Ei ole ma ära pööranud midagi, vähemalt praegu veel mitte. Jah, mõned õppeained tulnuks ümber kirjutada. Mõne puhul hoiakuid muuta, ühteist kaasajastada, see olnuks ju loomulik, näiteks ajalugu. Või kõikjalt punase vahu välja rookimine, sellest oleks piisanud. Mõni näide. Nõukogude ajal 1985-86 õppeaastal anti eesti keelt ja kirjandust 11. klassises eestikeelses keskkoolis kogu õppiaja kestel õppeplaani järgi kokku ümarguselt 2450 tundi. Eesti Vabariigis aastal 2005 anti 12-aastases gümnaasiumis üle 400 tunni vähem. Küsimus pole ju selles, kas just 2450 tundi või saaks ehk vähemaga läbi. Meie haridusjuhtide hoiak on alarmeeriv. Kui mõni uus aine vajab tunde, siis mindagu kõigepealt emakeele kallale. Teiselt poolt avaldab eesti kirjakeelele järjest suuremat survet meie kätte võidetud. Nõnda nimetatud vabadus. Palju kirutud nõukaajaga võrreldes on meil määratult suurenenud keeleline lodevus, lohakus, eputamine ja hoogu on juurde saanud noorte allkeeled. 2005. aastal oli esimesse klassi astujail valida mitmekümne erineva aabitsa vahel. Milleks? Ja õppekavad. Neid muudeti, kuidas taheti ja millal taheti. Ja vene koolides eesti keelele üleminek. Milline organiseerimatus ja suisa kuritegelik suhtumine eestlusesse. Ja meie tark rahvas valib samad juhid jälle tagasi, kuna paremaid polevad kuskilt võtta. Nukrana näen, et oleme kaotanud oma eelised ühe vanema massilise kirjaoskusega rahvana maailmas. Meie kool ei taga enam emakeele valdamist, kuid ilma selleta pole võimalik viljakas loovmõtlemine. Midagi õiget ja ilusat koolikohta on öelnud Juri Lotman, eluaastad muide 1922 kuni 1993. Juri Lotman ütles... Igas koolis omandatakse kolme asja. Teadmisi, mälu ja südametunnistust, mille vahendajaks on kunst. Olen üsna veendunud, et see tark mees on ahastades ennast mitu korda hauas ringi pööranud, nähes tänapäeva koolis toimuvad, kus puudulike teadmistega ja puuduliku südametunnistusega praak, noorema poolne õpetajaskond, toodab praaki, diplomeeritud ja kõike lubavust elunormiks pidavaid õpilasi. Ja ärgu üksikud tublid ja südametunnistusega õpetajad ja õpilased mulle nüüd ninna karaku. Erandid kinnitavad reeglit. Heiki Kortsberg, eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, 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 ei mäleta.